Areena.
Tiesitkö, että meitä odottaa kvanttiapokalypsi? Vallankumous, joka saattaa tapahtua jo muutaman vuoden kuluttua. Englanniksi siitä puhutaan muun muassa sanoilla Y2Q-päivä, eli Year to Quantum, tai vain Q-päivä, Q-break, tai Quantum Leap Day, eli kvanttiharppauspäivä. Tällä tarkoitetaan päivää, jolloin kvanttitietokoneet ovat kehittyneet siihen pisteeseen, että ne pystyvät murtamaan nykyiset tietoliikenteen salausjärjestelmät. Sen jälkeen mikään tieto ei ole enää turvassa. Pankkitilit voidaan tyhjentää, valtioiden puolustusjärjestelmiin päästään käsiksi, kuten myös esimerkiksi vakuutusyhtiöiden ja sairaaloiden tietoihin. Verkkokaupat eivät toimi, verkkopankit eivät toimi, mikään ei enää toimi tavalliseen tapaan. No joo, tämä nyt on tällaista kauhukuvien maalailua, jota esimerkiksi jossain kansainvälisissä lehdissä harrastetaan. Tosiasiassa tähän Y2Q-päivään valmistaudutaan parhaillaan ahkerasti, myös Suomessa. Tänään Tiedeykkösessä puhumme siitä, miten tähän kvanttiharppaukseen valmistaudutaan, miten saadaan tehtyä kvanttiturvallinen tietoverkko, mitä on kvanttisalaus ja mitä nyt esimerkiksi Espoon Otaniemessä ja Keilaniemessä tähän liittyen rakennetaan. Miten kvanttifysiikan outoja ilmiöitä, superpositiota ja lomittumista käytännössä hyödynnetään? Entä missä vaiheessa on varsinaisen kvantti-internetin, eli kvanttitietokoneiden välisten verkkojen kehittäminen? Keskustelemme myös siitä, millainen kansainvälinen kisa- ja kilpavarustelu on kvanttitekniikan kehittäjien keskuudessa menossa. Samaan aikaan, kun monilla tahoilla yritetään kehittää mahdollisimman nopeasti tehokkaita kvanttitietokoneita, pitää kehittää hikihatussa menetelmiä, joilla voidaan turvata tiedonsiirto myös sen jälkeen, kun meillä niitä hyvin toimivia kvanttitietokoneita on käytössä. Haastateltavina ovat Tieteen tietotekniikan keskus CSC:n kvanttiteknologioiden päällikkö Mikael Johansson ja VTT:n erikoistutkija Kari Seppänen. Minä olen tiedetoimittaja Mari Heikkilä. Lähdetään ensin Mikael Johanssonin puheelle ja kysytään, miten tämä koko kvanttimurros koskettaa ihan tavallista ihmistä, Matti Meikäläistä. Näkyykö se jollain tavalla?
No kyllä se siinä mielessä näkyy, että jos tehdään kvanttiturvallinen verkko, niin koko perusidea tässä, että miksi tätä tehdään, on, että pelätään, että tulevaisuuden kvanttitietokoneet pystyisi murtamaan sitä salausmenetelmää, mikä on käytössä tällä hetkellä. Sinänsä niin se tieto, mikä siirtyy tällä hetkellä internetissä, se on kyllä turvassa siihen asti, kunnes iso kvanttikone sen pystyy murtamaan.
Tämä tämmöinen kauhun tasapaino, että ikään kuin pelätään, että kuka ehtii nopeiten, kun Kiinassa kehitetään, Yhdysvalloissa kehitetään, Euroopassa kehitetään. Että sitten jos joku ehtii ekana, niin sitten se tuleekin tosi turvattomaksi se nykyinen verkko.
Ei se varmaan enää kauhun tasapaino. Se on ehkä enemmän lähtölaukaus sille, että näitä menetelmiä sekä kvanttisalausta, että kvanttitietokoneita oikeasti alettiin kehittämään aivan uudella innolla, kun tämä Peter Shorin keksimä kvanttialgoritmi, joka murtaisi nyt nämä public key julkisen avaimen salaukset, niin julkaistiin jo 1994.
Yhdysvaltalainen matemaatikko Peter Shor kehitti vuonna 1994 ensimmäisen kvanttialgoritmin. Se on kvanttitietokoneella ajettava algoritmi, jolla pystytään etsimään erittäin suurten kokonaislukujen tekijät nopeasti. Mutta miksi tämä on tärkeää tai kiinnostavaa? No siksi, että nykyisin laajimmin internetissä käytössä oleva julkisen avaimen salausalgoritmi RSA perustuu isojen alkurkujen hyödyntämiseen. RSA-salausta käytetään muun muassa tunnistautumisessa, turvallisessa viestinnässä verkon yli, sähköpostien ja yksityisten verkkojen sekä ohjelmien suojauksessa. Menetelmässä muodostetaan kahden ison alkuluvun ja niiden tulon avulla julkinen ja yksityinen salausavain. Julkisen avaimen avulla voidaan luoda salattuja viestejä, joka pystytään lukemaan ainoastaan yksityisen avaimen avulla. Tätä avainta ei voida johtaa julkisesta avaimesta, koska hyvin suurten alkulukujen jakaminen tekijöihinsä ei onnistu nykytekniikalla. Otetaanpa yksinkertaistettu esimerkki. on helppo laskea, mitä on esimerkiksi 31 kertaa 37. Se on 1147. Sen sijaan, jos pitäisi selvittää, minkä kahden alkuluvun tulo on 1147, eli laskea homma takaperin, se on huomattavasti vaikeampaa. Voit vaikka itse kokeilla. Ja jos kuvittelet, että luvun 1147 tilalla on paljon suurempi luku, jossa on vaikkapa 100 tai 600 numeroa, käy mahdottomaksi nykymenetelmin ja tietokoneen jakaa se tekijöihinsä. Tilanne kuitenkin muuttuu siinä vaiheessa, kun kvanttitietokoneista tulee riittävän hyvin toimivia. Niillä suurten lukujen jako tekijöihin tulee mahdolliseksi. Mikael Johansson.
Huomattiin, että tälle pitää tehdä jotain. Et ei siinä kauhean tasapainoa ole, mutta on siinä varmaan kilpailua sen puolesta, että kuka tämmöisen nopean kvanttikoneen ensimmäiseksi rakentaa, mutta toisaalta niin ollaan kyllä aika kaukana vielä siitä, että kvanttikone oikeasti murtaisi käytössä olevat salausmenetelmät. Että tässä on enemmän kyse siitä, että se tieto, mikä tällä hetkellä liikkuu internetissä, niin sen voi tallentaa ja sitten joskus tulevaisuudessa sen voi murtaa. Eli tällä hetkellä tavalliselle ihmiselle niin siitä ehkä nyt ei ole niin paljon haittaa tai uhkaa, että liittyy enemmän sellaisiin salaisuuksiin, joiden on pakko olla salassa vielä sanotaan 50 vuoden päästä tai 30 vuoden päästä. Yksi poikkeus nyt ehkä voi tietenkin olla terveystiedot, mitä ei haluta, että ne tulee julkiseksi edes pitkän ajan kuluttua omalta osalta.
Voisi kuvitella, että yksi taho, joka on hyvinkin kiinnostunut tästä kehityksestä, on ihan puolustusvoimat, armeija, Yhdysvaltain armeija. Onko se näin?
Joo, varmasti. Ja sen takia kyllä tässä vaiheessa jo niin ilman näitä kvanttilaitteita niin tietoliikennettä pystytään salaamaan uudella tavalla vaihtamalla niitä algoritmeja, salausalgoritmeja, jotka on nyt osoitettu, että kvanttitietokone voisi ne periaatteessa murtaa, niin niitä ollaan jo vaihtamassa ja useassa paikassa vaihdettu sellaisiin algoritmeihin, klassisiin algoritmeihin, jotka kestää myöskin, tai ainakin uskotaan, että ne kestää myöskin kvanttikoneen murtamiskyvykkyyden.
Eli tavallaan nämä, mitkä on osoitettu, että pystytään murtamaan, niin niistä halutaan tietenkin eroon aika nopeasti ja kehittää semmoisia, vaikka ne nyt olisi perinteisiä salausavaimia, kuitenkin sellaisia, mitä ei heti saada kvanttitietokoneellakaan.
Joo, kyllä, ja tätä nyt on odotettu tätä standardointia näiden post-quantum krypto-menetelmien osalta, ja nyt NIST.
NIST on Yhdysvaltain standardisointi- ja teknologiainstituutti.
Julkaisi ehdotuksensa sille, että nyt tällaisia klassisia algoritmeja kannattaisi alkaa käyttää, ja siihen on kyllä jo siirrytty suurelta osin, mutta nämä menetelmät on huomattavasti raskaampia kuin nykyisin käytössä olevat julkisiin avaimiin perustuvat menetelmät, eli se vaatii huomattavasti muutoksia ihan infrastruktuurin, että reitittimiä ja tämmöisiä, jotka ei vaan pysty näin vaativia algoritmeja käsittelemään, eli se on kyllä pitkä prosessi, että saadaan jokainen piste sen tietoliikenteen osalta turvattua. Se ei ole vain, että päivitetään tietokone ja se on siinä, vaan siinä pitää päivittää kaikki myöskin sen lähettäjän ja vastaanottajan välillä oleva infrastruktuuri. Ja se vie kyllä aikansa ja onneksi näyttää siltä, että tähän nyt on oikeasti tartuttu ja huomattu valtiotasolla että, ja julkisella puolella ja myöskin, että ei pelkästään sotilasteollisuuteen tai turvallisuusnäkökulmiin viitaten, vaan on kyllä huomattu, että tähän pitää jo tarttua ja on jo tartuttu.
Heijastuuko tämä myös niin kuin kotireitittimiin ja kaikkiin?
Kyllä, että kyllä niidenkin on sitten pystyttävä käsittelemään näitä uusia algoritmeja, koska jos ei, niin sitten ne on ne heikko lenkki siinä. Eli kyllä se pitää se olla päästä päähän jokaisen pisteen kautta, niin kaikki pitää päivittää. Koska muuten siellä on se heikko lenkki, joka sitten kumminkin voidaan murtaa.
Erilaisia arvioita siitä, koska Y2Q-päivä, eli kvanttiharppaus, voisi tapahtua, on paljon. Cloud Security Alliance, CSA, arvioi vuonna 2022, että tuo päivä koittaisi 14. huhtikuuta 2030. Sillä on verkkosivulla jopa kello, joka näyttää, paljonko aikaa on jäljellä tuohon päivään. Oikeasti sitä tietenkään ei saa kukaan sanoa. Arviot ovat vaihdelleet aina tästä vuodesta vuoteen 2035. Samaan aikaan, kun nyt pyritään ottamaan kiireesti käyttöön kvanttiturvallisia tietoverkon salausalgoritmeja, kehitteillä on ja osin myös käytössä suoraan kvanttifysiikkaan perustuvia salausmenetelmiä. Niissä hyödynnetään kvanttifysiikan ilmiöitä, kuten superpositiota, siihen, että siirretään verkkoliikenteen salausavaimia turvallisesti. Kyse ei siis ole varsinaisesta kvantti-internetistä, jolla tarkoitetaan kvanttitietokoneiden välistä verkkoa, vaan siitä, että kvanttifysiikan ilmiöitä hyödynnetään tavallisen internetin suojauksessa. Nyt lähdetään Otaniemeen VTT:lle Kari Seppäsen puheille ja puhutaan kvanttisalauksesta. Palaamme vielä myöhemmin uudelleen Mikael Johanssonin puheille. Ennen kuin päästään kvanttisalaukseen käsiksi, käydään lyhyesti läpi, miten tieto verkossa ihan normaalisti kulkee. Tietokone tunnetusti käsittelee ja siirtää kaiken tiedon bitteinä, ykkösinä ja nollina. Käytännössä nämä muodostuvat niin, että tietokoneen sisällä on pieniä transistoreja, kytkimiä, jotka kontrolloivat sähkön kulkua. Kun kytkin on on-asennossa, eli sähkö kulkee, se edustaa ykköstä, ja kun se on off-asennossa, se edustaa nollaa, eli sähkö ei kulje. Näin muodostuu ikään kuin sähköistä morsetusta, nollien ja ykkösten bittijono. Nykyisin tiedonsiirto tietokoneesta eteenpäin tapahtuu pitkälti optisesti, eli valokuiduissa. Sitä varten sähköinen signaali muutetaan valoksi, joka tunnetusti koostuu fotoneista. Mutta miten tieto valon mukana kulkee? Kari Seppänen.
Jos ajattelee ihan, miten se optisessa kuidussa kulkee, niin yksinkertaisin tapa on, niin kuin, mitä käytetään ihan niin kuin lyhyimmillä etäisyyksillä, on se, että jos meillä on niitä ykkösiä ja nollia, mitä me halutaan koodata sinne, niin me voidaan sitten yksinkertaisesti koodata se sillä tavalla, että valo on päällä tai pois päältä. Ja tällä tavalla saadaan koodattua, mutta tässä on tietysti niin kuin sitten tulee rajoitukseksi niin kuin pidemmillä etäisyyksillä virheiden kasvaminen ja myös sitten tälle ei saada sitä kaikkea tehoa, että voidaan sitten käyttää ihan tämmöisiä samanlaisia koodausmekanismeja kuin radiotekniikassa, että voidaan tehdä tämmöistä erilaisia amplitudimodulaatioita ja vaihemodulaatioita ja että saadaan tavallaan niin kuin yhteen pulssiin, saadaan useampi tila, jolloin me voidaan yhdellä pulssilla siirtää useampi bitti. Käyttää sitä kaistan leveyttä tehokkaammin hyödyksi ja sitten pidemmillä siirtoetäisyyksillä tämmöinen niin kuin robustimpi.
Nyt siirrytään kvanttisalaukseen. Se on ensimmäisiä käytännön sovelluksia, joissa siirretään kvanttitiloja paikasta toiseen. Aiemmin puhuimme jo siitä, miten verkossa viestien siirto suojataan salausavaimilla. Kvanttisalausavaimia käytetään samalla tavalla perinteisessä verkossa tiedon suojaamisessa, mutta tieto siirretään kubitteina, eli kvanttibitteinä, tavallisten bittien sijaan. Kubitteihin voidaan koodata salausavain yhtä lailla ykkösinä ja nollina kuin bitteihinkin, mutta kubiteissa ne koodataan yksittäisen fotonin kvanttitilaan, tavallisimmin valon polarisaatioon. Muistellaanpas vielä, mitä on polarisaatio. Se on valon värähtelyyn, aaltoliikkeeseen liittyvä asia. Esimerkiksi normaalisti auringonvalo värähtelee kaikkiin suuntiin, mutta polarisaatiosuotimella voidaan suorittaa vain tietyn suuntaista valoa. Esimerkiksi polarisoivissa aurinkolaseissa päästetään läpi vain pystytasossa värähtelevää valoa. Kvanttisalauksessa tätä ominaisuutta hyödynnetään ja kukin yksittäinen fotoni pistetään juuri tiettyyn polarisaatiotilaan, jolloin se voi edustaa sovitusti tietyissä tiloissa ykköstä ja toisissa nollaa. Mutta annetaanpa Kari Seppäsen kertoa lisää.
Ensimmäisiä, mitä tämmöisiä sovelluksia nyt sitten on tällä kvanttitilojen siirrolla, niin on tämä quantum key distribution, eli salausavaimien jakaminen. Hyödyntää niin kuin kvanttimekaniikan periaatteita ja niitä on muutamia erilaisia tapoja, mutta se mikä yleisimmin esimerkiksi tällä hetkellä on käytössä, niin lähettäjä koodaa johonkin tiettyyn kvanttitilaan. Yksi tapa on esimerkiksi käyttää valon polarisaatiota, eli se voi koodata tämmöiseen niin kuin pysty- ja vaakasuuntaiseen polarisaatioon sen haluamansa bitin tai sitten niin kuin tämmöiseen ristitilaan, missä ne on tavallaan niin kuin 45 asteen kulmassa sitten siihen perustilaan. Ja tämmöinen sitten tila lähetetään, siis se valitaan se kanta satunnaisesti ja myös se bitti satunnaisesti, mitä sinne koodataan. Ja sitten vastaanottopäässä sitten myös satunnaisesti valitaan, että missä suunnassa me se vastaanottaja mittaa sitten tätä vastaanotettua fotonia ja saadaan jotain tuloksia. Ja sitten kun ollaan tietty määrä näitä fotoneja siirretty, niin sitten tämä vastaanottaja lähettää ja yleensä puhutaan Alicesta ja Bobista. Nämä tulee jostain salauspuolen, niin kuin, sitä se on ehkä helpompi niin kuin puhua A-sta, B-stä ja C-stä. Tämän jälkeen sitten Alice ja Bob, niin ne voi sitten verrata keskenään, että okei, että missä tiloissa niin kuin Bob on vaikka mitannut nämä fotonit. Silloin ne tietää, että mitkä on, niin kuin, milloin niiden niin kuin vastaa se lähetyksen koodaus ja vastaanoton koodaus. Ja tätä kautta tavallaan saadaan siirrettyä ihan tämmöinen klassinen salausavaa, mikä on ykkösiä ja nollia.
Salausmaailmassa kryptografiassa kerrotaan yleisesti tarinaa, jossa Alice ja Bob työskentelevät samassa salaisessa projektissa kaukana toisistaan ja heidän pitää viestitellä keskenään. Lisäksi on kolmas henkilö Eve, joka on kiinnostunut Alicen ja Bobin tiedoista ja yrittää urkkia viestejä. Menetelmässä Alice muodostaa kvanttisalausavaimen lähettämällä valokuidun kautta Bobille sarjan yksittäisiä fotoneja, jotka on laitettu yhteen seuraavista polarisaatiotiloista, joko vaaka- tai pystypolarisaatioon tai ristikkäisesti jompaan kumpaan suuntaan, eli 45 asteen tai 135 asteen kulmaan. Ja päätetään, että vaaka tarkoittaa nollaa, pysty ykköstä ja ristikkäispolarisaatiossa 135 astetta ykköstä ja 45 astetta nollaa. Eli siten perinteiset pitit, ykköset ja nollat on koodattu polarisaatiokulmiin. Käytössä on kahdenlaisia polarisaatiosuotimia, joista toinen päästää läpi vaaka- ja pystytasossa ja toinen ristikkäisesti polarisoidut fotonit. Alice laittaa itselleen ylös bittijonon sekä kunkin fotonin kohdalla käyttämänsä polarisaatiosuotimen. Viestiä valokuidun toisessa päässä vastaanottava Bob pystyy mittaamaan ja lukemaan fotonin oikein ainoastaan, jos käyttää oikeanlaista polarisaatiosuodinta. Hän valitsee sen aina sattumanvaraisesti. Tällä tavoin Bob saa vain osan oikeasta bittijonosta tietoonsa. Jos suodatin on ollut väärä, tulee vain satunnainen ykkönen tai nolla. Seuraavassa vaiheessa Bob lähettää Alicelle verkon kautta tiedon, kumpaa polarisaatiosuodinta käytti kunkin fotonin kohdalla. Tämä tieto voidaan lähettää julkisessa verkossa, sillä se ei paljasta bittejä, ainoastaan Bobin käyttämät suotimet. Alice vastaa Bobille kertomalla, minkä bittien kohdalla suotimet olivat oikeita. Niistä biteistä, joiden lukemisessa Bobilla oli oikea suodin, muodostuu yhteinen salausavain. Jos käy niin, että valokuudussa kulkeviin kubitteihin pääseekin matkan varrella käsiksi vakoilija Eve, hän voi kyllä yrittää lukea ykkösten ja nollien jonon, mutta ei saa kaikkea oikein. Lisäksi hänet todennäköisesti havaitaan, sillä kvanttimekaniikan mukaan kubittien superpositiotila romahtaa aina mitattaessa. Vaikka Eve yrittäisi salakuuntelun jälkeen välittää viestin eteenpäin Bobille, jotta tämä ei huomaisi mitään, hän ei osaa välittää sitä oikeassa muodossa, joten Bobille päätyvässä viestissä on väistämättä runsaasti virheitä, mikä herättää epäilyjä. Kari Seppänen.
Se, minkä takia tämä nyt on turvallinen, niin jos siinä joku kuuntelee matkalla, niin jos se mittaa sitä yksittäistä fotonia, niin sen tila tietysti romahtaa. Ja kun se salakuuntelija Eve siinä välissä, niin se ei tiedä myöskään, että missä tila, millä tavalla koodattuna se Alice on lähettänyt sen fotonin, niin sen täytyy myös arvata, että missä tilassa se mittaa. Ja sitten jos se yrittää lähettää uudestaan sen fotonin tai uuden fotonin Bobille, ettei sitä huomatta sitä, että sinne katoaa niitä, niin siinä tulee välttämättä virheitä, koska se mittaus on voinut olla väärässä tilassa ja silloin me kuitenkin saadaan se ykkönen tai nolla. Silloin se tulee vain 50% todennäköisyydellä oikein, eli sinne tulee sitten välttämättä niitä virheitä. Ja tällä tavalla voidaan sitten havaita, että okei, nyt oli joku linjoilla kuuntelemassa, että me ei voidakaan käyttää näitä avaimia. Että tavallaan se, mitä siinä saadaan, on se, että voidaan olla hyvin suurella todennäköisyydellä varmoja, että siellä ei kukaan kuunnellut sitä salausavaimen siirtoa.
Miten siis nyt Suomessa, mitä te nyt käytännössä teette? Siis onko se niin, että te pyritte nimenomaan hyödyntämään näitä olemassa olevia valokuituverkkoja ja sitten esimerkiksi näitä salausavaimia, kvanttisalausavaimia voitaisiin lähettää sitä kautta?
Joo, kyllä. Meillä on tarkoitus, niin kun me ollaan hankittu tämmöisiä niin kun näitä ensimmäisen vaiheen kaupallisia laitteita, ja niillä on nyt tarkoitus sitten niin kun rakentaa tänne. Toinen tämmöinen julkisempi koeverkko tulee tänne niin kuin pääkaupunkiseudulle, mitä meillä rakennetaan CSC:n kanssa. Ja sitten tässä samassa projektissa on myös sinia- ja erillisverkot, jotka sitten rakentaa tänne Etelä-Suomen alueelle tämmöisen viranomaiskäyttöön tämmöisen koeverkon. Tai siis semmoisen koeverkon, millä voitaisiin osoittaa, että se viranomaiskäytössä, miten se sitten toimisi tämä kvanttisalausjärjestelmä. Ja tällä on tosiaan sitten vaan tarkoitus niin kuin esimerkiksi yksittäisiä niin kuin yhteyksiä suojata, että siellä on nyt tälläkin hetkellä tietysti salauslaitteet olemassa näiden esimerkiksi datakeskuksen ja jonkun niin kuin, no vaikka jonkun sairaalan tai jonkun viranomaisen toimipisteen välillä, mutta tällä hetkellähän se tietysti vaihdetaan sitten käyttäen näitä esimerkiksi julkisen avaimen menetelmiä, jotka voivat olla sitten sellaisia, jotka ne tulevaisuuden kvanttitietokoneet pystyy murtamaan, niin tässä me vaan vaihdetaan se tapa, millä niitä avaimia sinne salauslaitteelle tuodaan.
No missä, onko se täällä Otaniemessä se, missä te ihan kokeilette tätä valokuitua ja tätä kvanttisalausta?
No meidän on tarkoitus niin yhdessä sen kanssa rakentaa sitä, että se olisi täällä laajemmin. Että meillä osa näistä niin kuin verkon laitteista tulee olemaan täällä niin kuin Otaniemessä. Sitten meillä tulee olemaan täältä yhteys tuonne CSClle tuohon Keilaniemeen, ja sieltä on sitä ajateltu, että voisi olla yhteys esimerkiksi tänne Meilahden sairaala-alueelle, ja voitaisiin siitä sitten niin kuin demonstroida, että miten niin kuin me siirretään niitä salausavaimia sitä varten, että saadaan esimerkiksi tämmöistä
potilastietoa.
Niin, tai tutkimustietoa sitten niin kuin simuloitua sellaista tietysti, niin siirrettyä sieltä vaikka jostain tutkimuskeskuksesta sitten niin kuin tänne CSClle tämmöiseen tietoturvalliseen datakeskukseen.
Koska tämä on tarkoitus valmistua, ja pitääkö siihen nyt kaivaa uusia kaapeleita, valokuituja, vai käytetäänkö nyt vanhoja?
Käytetään vanhoja, että se olisi niin suuri urakka ja kallis urakka, jos tarvittaisiin täysin uusia kuituja, että sen takia nämä laitteet onkin rakennettu sillä tavalla, että ne toimii nyt tämän nykyisen kuituinfrastruktuurin kanssa, että muutenhan se kynnys siihen, että tämä järjestelmä saataisiin käyttöön nousisi aika suureksi, että kustannukset on kuitenkin aika merkittäviä sitten, kun lähdetään ihan uusia kuituja vetämään tuonne.
Koska tämä verkko on tarkoitus nyt tuossa mittakaavassa, että se valmistus?
No, suunnitelmassa olisi, että meillä on joskus kevään aikana tämä alkaisi olemaan siinä kunnossa, että kaikki nuoret olisi mukana ja voitaisiin niin kuin ruveta demonstroimaan sitten ja ehkä esittelemään joskus kesällä tätä järjestelmää, että
onko se muuten niin, että jos nyt ajatellaan sitä valokuitua, niin siinä samassa valokuidussa ei tietenkään samaan aikaan voi siirtää muuta tietoa, vai miten se menee?
No, yleensä nämä järjestelmät tosiaan käyttää tämmöistä niin kuin ihan yksittäistä kuitua, joka on varattu niin vaan tähän käyttöön. Mutta periaatteessa siinä voidaan myös siirtää muita niin kuin, ihan tämmöistä niin kuin tavallista datasignaalia, mutta silloin vaan pitää huolehtia siitä, että ne on tiukasti niin kuin eri aallon pituuksilla, ja pitää huolehtia sitten siitä, että siellä on hyvin niin kuin tämmöiset jyrkät suodatukset tavallaan, että ne pysyy erillään sitten ne aallonpituudet. Ja kuitenkin sieltä voi tulla pientä virhettä tai tämmöistä niin kuin ylimääräistä kohinaa tavallaan sinne kvanttikanavaan sitten, mikä niin kuin heikentää sitä suorituskykyä, mutta on se mahdollista, ja varmaan jatkossa, niin kuin jos tätä otetaan laajemmin käyttöön, vaikka jossain, niin kuin jos ajattelee vaikka jotain kännykkäverkkojen tukiasemien suojaamista, niin silloin olisi aika tärkeää, että me saataisiin siirrettyä se kvanttitilat siellä niin kuin ihan tavallisen tietoliikenteen seassa. Mutta siinä on omat tekniset haasteensa tietysti sitten. Kaupallisten laitteiden lisäksi me ollaan tässä rakennettu tämmöistä omaa QKD-laitteistoa myös, ja se on ollut ihan tämmöistä opettavaista, että tarkoitus onkin ollut, että me halutaan itse oppia, että miten ne laitteet oikeasti toimii, ja sitten ehkä jatkossa niin kuin miettiä, että okei, että voidaanko me kehittää jotain omia ratkaisuja sinne. Et siinä mielessä tämä on ihan niin kuin, tutkijana tietysti voi olla helppo sanoa, että aika suoraviivaista ehkä, mutta kun nyt vaan ymmärtää sen tekniikan, miten se pitää toteuttaa.
Onko se niin, että tämä tulee nyt ensisijaisesti, tai kvanttisalaus, niin se on niinku kahden eri toimijan välillä, ja nämä on sitten varmaan nyt aluksi ainakin tämmöisiä julkisia ja tämmöisiä hyvin arkaluontoisia asioita välittäviä tahoja, eli viranomaisia ja tämmöisiä, vai miten?
Joo, kyllä, ja tietysti sitten niin kuin, mitä maailmalla on tehty jo kokeita, niin myös niin kuin joillakin pankeillakin on ollut esimerkiksi mielenkiintoa, taitaa olla Lontoossa on joku koeverkko, jossa niin kuin siellä on ollut pankkejakin mukana, ja että saadaan pankkien välillä niin kuin tätä, tai pankin sisällä niin kuin tätä tiedonsiirtoa luotettavaksi. Ja sitten Etelä-Koreassa on käytetty myös sitä kvanttisalausta esimerkiksi siihen, että niin kuin kännykkäverkon tämä se runkoverkko, joka siellä tukiasemien välillä sitten sitä tietoa siirtää, niin sen salaukseen käytetään myös sitten näitä QKD-avaimia.
Onko nämä nyt sitten kuinka pian käytössä jo? Onko ne nyt koekäytössä ja miten pian ne, vai voiko siitä sanoa, kun nämä on tämmöisiä viranomaisasioita?
No, voidaan puhua näistä, niin kuin, myös näistä niin kuin julkisista demonstraatioista, niin kyllähän tämä niin kuin teknologia sinänsä toimii ja voidaan käyttää. Ja tietysti ne laitteet on vielä vähän semmoisia niin kuin ensimmäisen sukupolven laitteita, jos nyt voi niin sanoa.
Siis niitä on ihan kaupallisesti kuitenkin tarjolla ja joissain maissa ihan käytössä paljonkin, vai?
Kaupallisesti on saatavilla, mutta ei niitä ehkä välttämättä vielä niin hirveän suuria määriä ole käytössä, että ne tosiaan on rajoittunut näihin tämmöisiin, että demonstroidaan, että joku toimii, että on ehkä niin kuin parhaimmillaan jotain, voisiko sanoa, niin kuin parin kymmenen luokkaa ehkä linkkejä, laitepareja on niin kuin siellä näissä isommissa verkoissa, mutta ne on ollut kuitenkin tämmöisiä teknologiademonstraattoreita enemmän, mutta laitteita saa kyllä tosiaan nykyään niin kuin tilattua, jos haluaa niin kuin ihan kaupallisesti. Mutta tosiaan niin kuin se, että ei ne ehkä vielä kaikilta osin niin kuin täytä sitä, mitä on totuttu niin kuin tuolla tietoliikenneverkossa niin kuin tämmöisen niin kuin hallittavuuden ja luotettavuuden ja muiden osalta, mutta kyllähän se teknologia koko ajan kehittyy tietysti.
Suomessa kvanttisalausverkon rakentamisessa ollaan nyt siis siinä vaiheessa, että menetelmä on jo testattu ja laajempaa verkkoa rakennetaan parhaillaan. Viime syksynä tehtiin demo, jossa kvanttisalausavainten lähettämistä testattiin kaupallisen operaattorin Telian verkossa. Palataanpa tässä vaiheessa Mikael Johanssonin puheelle ja puhutaan tulevaisuudesta. Miltä se näyttää ja missä vaiheessa kvanttisalaus tulee laajasti käyttöön?
Tavoitteena on nyt EU-tasolla ja myöskin Amerikassa, että tämmöinen kvanttisalattu verkko tai kvanttiturvallinen verkko ainakin olisi käytössä jo 5 vuoden sisään.
Onko se muuten ihan pommi varma sitten?
Ei mikään koskaan pommi varma, koska se nyt kumminkin perustuu ihmisten rakentamaan teknologiaan ja niissä on aina omat haasteensa. Ja yksi iso haaste just tälle kvanttiavaimen vaihdolle on se, että se etäisyys, jolla sitä tietoa voi siirtää, on sen verran lyhyt, että sitä ei voi käyttää siihen, että siirrettäisiin suoraan se avain Suomesta Espanjaan esimerkiksi, vaan sitten siihen tarvitaan väliin tämmöisiä trusted node, toimittaja saa kääntää sen suomeksi, missä sitten luetaan se tieto ja sitten lähetetään uudelleen eteenpäin.
Luotettavia välittäjiä, välikäsiä.
Joo, kyllä. Ja sitten niiden luotettavuus tietenkin on sitten, riippuu siitä, että miten paljon näihin eri välikäsiin, välinodeihin luotetaan. Eli niihin voi aina sitten murtautua ja siinä välissä lukea se, koska niissä just näissä välipisteissä niin se kvanttitila häipyy ja sitten se on lähetettävä uudestaan ja siinä välissä sitä oikeasti voi lukea. Ja toinen asia on tietenkin, että vaikka tämä periaatteessa on täysin varma menetelmä, niin sitten laitteet ei kumminkaan ole täydellisiä. Ja ehkä yksi uhka tähän on, että voidaan jopa luottaa liikaa siihen, että tämä nyt on sitten täysin varmaa. Eli sitä ei pitäisi tehdä, vaan sitten jos on oikeasti salaista tietoa, niin se pitää sitten monella eri menetelmällä salata, että ei luoteta pelkästään yhteen menetelmään.
Niin, jos siellä ylipäätänsä jossain vaiheessa on ihminen mukana, niin kyllähän silloin aina riskejä riittää.
Joo, kyllä, ja myöskin yleisesti verkkoturvallisuudessa, niin ei se aina se heikon lenkki ole kummiskaan siinä tiedon siirrossa, vaan se on kyllä joko lähettäjän tai vastaanottajan päässä, ja se ei siitä muutu mihinkään, riippumatta siitä, että miten turvallisesti se bitti jono siitä maapallon ympäri kiertää.
Mennäänpä seuraavaksi vielä pidemmälle tulevaisuuteen, varsinaisen kvantti-internetin eli kvanttitietokoneiden välisen verkkojen rakentamiseen. Kvanttisalausavaimien vaihto on vasta ensimmäinen vaihe, jossa hyödynnetään kvanttimekaniikan ilmiöitä, käytännössä superpositiotilaa. Jatkossa siinä varsinaisessa kvantti-internetissä hyödynnetään lomittumista, mutta missä nyt mennään ja onko tätä jo kokeiltu? Mikael Johansson.
On sitä tekniikkaa jo muotoutumassa ja on sitä testattukin. Ja siinä sitten, niin kuin tässä ensimmäisen vaiheen kvanttiavainvaihdossa, eli QKD:ssä, Quantum Key Distribution, niin siinä käytetään pelkästään sitä superpositiota hyväkseen. Mutta sitten siinä seuraavan vaiheen kvantti-internetissä niin käytetään sitten näiden fotonien lomittumista hyväkseen. Ja se tarvitaan sitten, jos halutaan kytkeä niin kuin kvanttitietokoneita yhteen, eikä pelkästään vaihtaa niin kuin salausavaimia.
Eli siinä lomittumisessa saadaan kahdelle fotonille saadaan ikään kuin sama superpositiotila, tai että ne on ikään kuin kaksosia, ja sitten kun ne kuljetetaan vaikka eri puolelle maapalloa, niin silti säilyy se lomittuminen, vai miten se menee?
Joo, toi oli aika hyvä semmoinen peruskuvaus siitä, mutta siis jo lomittuminen tarkoittaa sitä, että meillä on kaksi kubittia, jotka voi olla ne fotonit esimerkiksi, jotka on täydellisesti kytköksissä toisiinsa semmoisella tavalla, mikä ainoastaan toimii kvanttimekaniikan avulla. Ja siinä on semmoinen mielenkiintoinen ominaisuus, että ne on kytköksissä toisiinsa, ja sitten jos mitataan tämän yhden fotonin tila, niin siitä saadaan sitten joko 0 tai 1 sattumanvaraisesti, mutta täysin samanaikaisesti välittömästi se määrää myöskin sen toisen kubitin tilan, että siitä myös tulee 0 tai 1. Tai sitten voi myöskin määritellä, että ne on vastakkaisia, mutta kumminkin siinä on semmoinen kytkös, mikä tekee sen, että heti kun toisen kubitin tila on määritelty, niin välittömästi myös se toinen määriytyy. Ja tätä voi sitten esimerkiksi käyttää myöskin siinä salauksessa, että sitä käytetään sitten niiden nollien ja ykkösien luomiseen, että lähettäjä mittaa sen ja sitten samanaikaisesti vastaanottajan kubitti myöskin saa sen saman arvon ja sitten sitä kautta voi määritellä sen salausavaimen. Tämä on itse asiassa aika mielenkiintoinen efekti, eli just se, että tämä tiedonvaihto tästä tapahtuu välittömästi, koska tämä nyt, se ei vaadi yhtään mitään aikaa, eli se periaatteessa...
Voisiko olla kaksi kvanttitietokonetta eri puolella ja sitten, jos olisi lähetetty lomittuneet hiukkaset ja sitten, tai fotonit ja sitten samaan aikaan luettaisiin, niin samaan aikaan sitten se tieto molempiin?
Joo, näin se olisi, mutta kvanttitietokoneessa sitä ei ehkä välttämättä heti haluaisi lukea, vaan kvanttitietokoneessa sen kvanttitietokoneen laskentavoima tulee just siitä, että siinä käytetään yleisesti niitä lomittuneita kubitteja jonkun laskun tekemiseen. Mutta sitten se kubittien määrä, niin se määräytyy sen mukaan, että miten monta kubittia meillä nyt on siinä yhdessä kvanttikoneessa. Mutta jos nämä lomittuneet tilat sitten voidaan jakaa kahden eri kvanttitietokoneen välillä, niin silloin se kvanttitietokone yhdistyy sen toisen kvanttitietokoneen kanssa, ja siitä tulee yksi huomattavasti tehokkaampi kvanttitietokone. Että se on periaate tämän takana, että niitä kvanttitietokoneita haluttaisiin yhdistää just kvantti-internetin tai kvanttiverkon yli näitä lomittuneita tiloja käyttämällä.
Eli ideana olisi, että sitten kun vaikka ne tietokoneet kvanttitietokoneet voisi fyysisesti olla eri puolillakin, niin sitten kun ne saataisiin yhdistettyä, niin sitten meillä olisi yhtäkkiä ikään kuin supertietokone.
Joo, tai ainakin superkvanttikone, mutta siinä tulee just se, että miksi tätä halutaan tehdä, just näin on se, että kvanttitietokoneessa niin kubittien määrä määrää just sen tehon, ja se määräytyy huomattavasti nopeammin skaalautuvasti kuin tavallisessa tietokoneessa. Että jos meillä on 10 kubittia jossain koneessa niin, ja 10 kubittia toisessa koneessa, niin ne voidaan yhdistää niin, että siinä on sitten yhteensä 20 kubittia. Ja se ei ole ainoastaan 2 kertaa nopeampi kuin tavallinen, tai 2 erillistä 10 kubittista konetta, vaan se on sitten 2 × 10 kertaa tehokkaampi.
Lomittaminen on siis avain kvantti-internetin kehittämiseen, ja siten kvanttitietokoneista saadaan huomattavasti tehokkaampia. Lisäksi lomittamiselle on kaavailtu käyttöä kvanttisalausavainten siirrossa. Lomittuneiden fotonien lähettäminen eri paikkoihin ei kuitenkaan ole ihan helppoa. Käytännössä lomittuneita fotoneita pystytään nykyisin lähettämään valokuidussa noin 100 kilometrin päähän, ja enimmilläänkin vain muutaman 100 kilometrin päähän toisistaan. Mutta lomittumista on kokeiltu siirtää myös avaruudessa. Kiinalaiset saivat vuonna 2017 siirrettyä lomittuneet fotonit yli 1200 kilometrin päähän toisistaan. Tämä onnistui siten, että lomittuneet fotonit muodostettiin maata noin 500 kilometrin korkeudessa kiertävällä Misius-satelliitilla ja lähetettiin sieltä onnistuneesti 2 paikkaan maanpinnalla, Dellinghaan ja Liangiin, jotka sijaitsivat 1203 kilometrin päässä toisistaan. Sen jälkeen, kun lomittuneet hiukkaset tai fotonit on lähetetty eri paikkoihin etäälle toisistaan, voidaan toinen niistä lukea, eli mitata, ja samanaikaisesti mittaus saa aikaan myös toisen, kaukana olevan fotonin tilan romahtamisen. Eli tieto kvanttitilasta tulee samanaikaisesti molempiin paikkoihin. Tästä käytetään myös nimitystä kvanttiteleportaatio. Teleportaatio-sana on otettu käyttöön science fiction tarinoista, joissa esimerkiksi ihmisiä voidaan siirtää atomeina paikasta toiseen. Kvanttiteleportaation tapauksessa ei kuitenkaan siirry mitään fyysistä, ainoastaan tieto kvanttitilasta. Mutta missä nyt mennään, eli milloin kvanttitietokoneiden välinen kvantti-internet tulee? Mikael Johansson.
Ihan realistisesti on nähty, että se tapahtuu niin kuin 10-15 vuoden sisään. Ja siinä sitten yhtenä driverina on tietenkin tämä, että sillä päästäisiin eroon esimerkiksi näistä trusted nodeista, koska silloin jos ne kubitit on lomittuneita, niin ne pysyy lomittuneena riippumatta siitä matkasta niiden välissä. Eli
niin sitä on kokeiltu tyyliin tämmöisiä pitkiä avaruusetäisyyksiä, niin pystyy olemaan ihan hyvin lomittuneena.
Joo, pitkiä matkoja kyllä, ja siitä, itse asiassa siitä, että näytettiin, että tämä lomittuminen on totta, ja että se romahtaminen ja näiden arvojen määrittely tapahtuu välittömästi, niin siitähän tuli Nobelin fysiikan palkinto vuonna 2022, niin sitä on kyllä, se on kyllä todistettu, että se toimii, että nyt se pitää vaan sitten saada skaalautumaan niin, että siitä tulee oikeasti myöskin käytännöllisesti hyödyllinen teknologia.
Missä vaiheessa, ketkä nyt kehittää tai missä näitä kehitetään, näitä kvantti-internet-verkkoja, varmaan Yhdysvalloissa veikkaisin?
Siellä kehitetään ja Euroopassa itse asiassa ollaan aika edelläkävijöitä tässä. Hollannissa tätä on tehty jo monta vuotta ja Hollanti johtaa kyllä ainakin Euroopassa just tätä kvantti-internetin valmistamista, mutta Kiinassa tätä tehdään. Vähän vaikea tietää, että miten edistyneitä siellä nyt tämän saralla ollaan, että silloin tällöin tulee jotain tiedotteita sieltä, että on tätä uusia saavutuksia julkistettu ja Singaporessa myöskin tehdään aika paljon tätä. Että kyllä sitä tehdään ympäri maailman ja ihan aidosti halutaan rakentaa tämmöinen kvantti-internetti.
Kenelle se tulee käyttöön? Ylipäätänsä jos puhutaan kvanttitietokoneista, niin ne ei ole mitään kotitietokoneita varmaan lähiaikoina tai onko ikinä, ja että mihin käyttöön niitä tarvitaan?
No kvanttitietokoneita, niitä tarvitaan tiettyjen ongelmien ratkomisessa, mihin tavalliset supertietokoneet ei koskaan pysty löytämään ratkaisuja sen takia, että ne ongelmat on vain matemaattisesti niin monimutkaisia, että siihen tarvitaan jotain täysin uutta menetelmää, jolla nämä matemaattiset kaavat ratkotaan. Ja näitä tyyppiesimerkkejä nyt on esimerkiksi materiaalitutkimus, kemia ja kaikki tämmöinen, mikä periaatteessa myöskin liittyy kvanttimekaniikkaan. Eli kaikissa materiaaleissa ja lääkeainemolekyyleissä, niin niiden vaikutus perustuu siihen, että miten yksittäiset elektronit vuorovaikuttaa toistensa kanssa siellä molekyylissä tai suuremmassa materiaalissa. Ja tämä elektronien keskinäinen vuorovaikutus, niin se on erittäin vaikea kuvata. Ja ne matemaattiset kaavat on erittäin monimutkikkaita. Ja siihen ei, niiden täydelliseen ratkaisuun, niin ei voi mitenkään tavallisella koneella koskaan pystyä. No, voidaan heti tähän sanoa, että semmoisia hyviä, melkein oikein olevia vastauksia kyllä saadaan useasti, mutta ei kaikissa tapauksissa. Eli jos akkumateriaali, missä on jotain eksoottisia metalleja mukana, niin niiden elektronirakenne niin sanotusti on erittäin hankala laskea supertietokoneella. Mutta kvanttitietokone sitten, kun se perustuu just siihen itse kvanttimekaniikkaan, jota yritetään myöskin siinä samassa tapauksessa simuloida, eli ratkoa, niin se pystyy sitten näiden kubittien kautta ratkomaan näitä ongelmia erittäin tehokkaasti. Eli se on yksi näistä suurimmista sovellusalueista, mistä kvanttitietokoneet tulevaisuudessa tulee oikeasti löytämään täysin uusia ratkaisuja.
Kvantti-internet ja kvanttitietokoneet eivät tule syrjäyttämään tavallista internettiä, mutta ne tuovat ihan uusia mahdollisuuksia muun muassa tutkimukseen. Mikael Johansson.
Tiedonsiirto sinänsä, niin se nyt varmaan pysyy sellaisena kuin on, mutta se että tämän kvantti-internetin kautta, kun pystyttämään tämmöinen maailmanlaajuinen lomittuneiden kubittien verkosto, niin sitä kautta voidaan sitten tehdä aika paljon mielenkiintoisia asioita, mitkä ei liity suoraan tiedon siirtoon paikasta A paikkaan B, mutta esimerkiksi tämmöiset kvanttianturit voi luoda tietoa huomattavasti tarkemmin kuin tällä hetkellä. Eli yksi sovellusalue, mitä on mietitty, on näiden painovoima-aaltojen havainnointi, kun mustat aukot ja neutronitähdet törmää toisiinsa, niin sitten maailmankaikkeudessa tapahtuu kaikenlaista, mikä sitten selittää myöskin sen koko maailmankaikkeuden olemuksen. Ja näitä sitten voidaan havainnoida huomattavasti tehokkaammin, tai ainakin on suunniteltu, että sitten kun näitä antureita on kytketty toisiinsa laajalla alueella, niin sitten sitä mittaamista voi tehdä huomattavasti tarkemmin.
Tämä on varmaan fyysikoille tosi innostava, koska nyt kun niitä ekat on havaittu, gravitaatioaallot, niin sitten tietenkin halutaan lisää havaita.
Joo, kyllä, ja tämä sitten niin kuin mahdollistaa sen, että huomattavasti heikompia painovoima-aaltoja ja gravitaatioaaltoja pystytään havainnoimaan. Ja toinen on myöskin liittyy siihen, että koska näiden se kvantti-internetin kautta, niin kelloja pystytään synkronoimaan huomattavasti tarkemmin, koska just se tieto siirtyy sormen näpäytyksellä ja sitäkin nopeammin, eli välittömästi näiden kubittien välillä, niin esimerkiksi GPS-järjestelmän on arvioitu, että kvantti-internetiä käyttämällä, niin sen tarkkuus saadaan 15 senttimetriin esimerkiksi, mikä...
Se rupeaa jo riittää.
Joo, ja myöskin sitten vaihtoehtoisia menetelmiä paikannukseen, mikä ei sitten vaadi sitä GPS-järjestelmää, mikä voidaan sitten toteuttaa tämän kvantti-internetin avulla.
Miten sä arvelisit, että koska voisi tulla käyttöön tai olla sille oikeasti käytössä jotakin?
No siis, kunhan se saadaan pystytettyä niin että tarpeeksi iso matkaväli saadaan katettua, niin silloin se tapahtuu, että onko se, sanotaan no 10 vuotta, se on semmoinen helppo aina, että sitten ei kukaan tule jälkeenpäin sanomaan, että no eihän se tapahtunutkaan.
Sitten mä voin tulla 10 vuoden päästä uudestaan haasteen.
Mutta sille ihan niin kuin realistisesti on, että tämmöinen on pystytetty 10-15 vuoden kuluttua, ja silloin tämmöisiä uusia sovellusalueita varmaan tulee myöskin huomattavasti enemmän kuin ihmiset oikeasti alkaa miettiä, no mitä tällä nyt sitten voisi tehdä, että se, että mihin uutta teknologiaa käytetään tulevaisuudessa, niin varmasti jotain arvauksia aina voi heittää ja jotkut niissä menee oikein, mutta suurin osa on kumminkin semmoista, mitä kukaan ei edes miettinyt ennen kuin se teknologia on siinä sitten.
Niin sekin, että mitä hyötyä on sähköstä, niin mun käsittääkseni aluksi oli vähän silleen, että onko tästä mitään hyötyä.
Niin.
Tai että mihin tätä käytetään.
Joo, eli kyllä käyttäjät aina keksii täysin uusia sovellusalueita, mitä insinöörit, jotka sen teknologian kehitti, ei koskaan ollut miettinyt. Yleensä otan esille tämän esimerkiksi, kun mikroprosessori kehitettiin, niin siinä tuli aikomuksena, että sillä tehdään pöytälaskimia, mutta sitten kun se kaupallistettiin, se Intelin ensimmäinen prosessori, niin sitten yksi ensimmäisiä sovellusalueita oli, että sillä tehtiin elektroninen flipperi. mikä nyt ei varmaankaan ole insinöörin ensimmäisenä mielessä. Eli kyllä siellä teknologia löytyy yleensä erittäin yllättäviä käyttökohteita.
Niin, ja sitten tuntuu, että supertietokoneitakin aina hommataan isompia ja isompia. Ehkä ekaksi ei tiedetä, että mitä sillä tehdään, ja sitten huomataankin, että hei, me tarvitaan paljon isompi vielä tietokone, että me pystytään tekemään tätä. Eli kyllä niitä löytyy niitä käyttökohteita.
Kyllä, meidän supertietokoneet on kyllä melkein aina täydessä käytössä, mutta kyllä kun asiakkaiden kanssa keskustellaan, niin ei sieltä koskaan tule semmoista vastausta, että no ei tässä nyt enää lisää tarvita, että nyt on hyvä.
No milloin CSC:llä voisi olla kvanttitietokone palveluna, että te voisitte tutkijoille antaa vähän samalla lailla kuin supertietokoneeseen niin mahdollisuus käyttää?
No meillä itse asiassa on jo saatavilla kvanttitietokone aikaa. Se tehdään yhteistyössä VTT:n ja Aalto-yliopiston kanssa tässä FIXI-projektissa, eli Finnish Quantum Computing Infrastructure, ja sitä kautta meillä on jo 2 vuotta ollut käytössä tämä Suomen ensimmäinen kvanttitietokone Helmi, mitä sitten pystyy käyttämään Lumi-supertietokoneen kautta, ja tulevaisuudessa näitä kvanttitietokoneita tulee kyllä huomattavasti lisää. Ensi vuonna pitäisi tulla jo 3 lisää, mitä kytketään myöskin CSC:n supertietokoneisiin, ja sitten voidaan tehdä tämmöistä yhdistettyä supertietokone-kvanttitietokone-laskentaa.
No toimiiko se Helmi siis, että onko se jotenkin tosi tehokas vai onko se nyt kokeille, että ihmiset haluaa kokeilla sitä, mitä sillä pystyy tekemään?
No siis se on tosi tehokas siinä mielessä, se on oikea kvanttitietokone, joka toimii, mutta siinä nyt on 5 qubittia, mikä sille laskennallisesti ei ole kovin paljon, mutta se, mitä siitä saadaan irti, on, että tiedetään, että miten oikea kvanttitietokone toimii. Ja toinen mielenkiintoinen on, että jos sillä halutaan ratkoa pelkästään jotain matemaattisia kaavoja, niin silloin puhelin on tehokkaampi. Mutta jos sillä halutaan tutkia uusia fysikaalisia ilmiöitä, niin se on laite, jota ei ollut olemassa aikaisemmin, ja sillä pystytään oikeasti nyt tekemään jo nyt semmoisia fysikaalisia kokeita, tutkimaan maailmankaikkeuden olemusta tavalla, mitä ei koskaan aikaisemmin pystytty tekemään. Ja se tulee ihan siitä, että samalla kun rakennetaan kvanttitietokone, niin ollaan myös pystytetty eräällä tavalla erittäin tarkka kvanttilaboratorio, koska kun niitä kubitteja on pakko jotenkin manipuloida erittäin tarkasti, niin sitä kautta on myöskin sitten rakennettu laboratorio, jolla ihan kvanttitiloja yleisesti pystytään tutkimaan ihan uudella tarkkuudella.
Niin, ja tietenkin tällainen perustutkimus on tärkeää, että sitten just pystytään tekemään näitä lomittuneita fotoneja tai hiukkasia ja pystytään tekemään näitä eri kvanttitiloja, että ikään kuin että on menetelmät, ne menetelmät myös kehittyy siinä samalla.
Joo, totta kai, ja koko ajan keksitään uusia tapoja nyt jo, mihin kvanttitietokoneita esimerkiksi haluttaisiin käyttää, että niitä ensimmäisiä sovelluksia, niin niitä mietittiin jo silloin 70-80-luvun vaihteessa, kun kvanttitietokone konseptina keksittiin, silloin enemmän ajatusleikkinä, mutta sitten tietenkin sen jälkeen on keksitty kaikenlaisia eri sovellusalueita ja kohteita, mihin kvanttitietokone oikeasti pystyisi. Ja ehkä näistä tällä hetkellä henkilökohtaisesti mielenkiintoisen just se, että niillä voidaan jo nyt tehdä asioita, mitä aikaisemmin ei voinut tehdä. Eli esimerkiksi on luotu periaatteessa jotain, mikä vastaa mustia aukkoja sinne kvanttiprosessorille ja sitten tämmöisiä aikakiteitä ja muita mielenkiintoisia fysikaalisia ilmiöitä, missä se raja hämärtyy sen välillä, että mikä on simulaatio ja mikä on fysikaalisesti totta.